þarna komið Guðmundur Jónsson.
Hvað er þú að gera hér, Guðmundur? Ég veit ekki betur en að það sé bara einn skák sérfræðingur hjá útvarpinu.
Vondur glesaður, Sigurður, fyrir geðu. Já, það vill nú svo vel til að pósthólfinu var ymmigt að berast bréfum þetta efni. Það er frá konu vestan og byrjar svona. Kondu sæll og blessaður, elsku hjartans, yndislegi, stórglæsilegi Guðmundur minn.